седмица. Недељни радио магазин. Од политике до личног искуства и става. Седмица.
Srbija pesnička veća je od bilo koje Srbije u istoriji i lepša. Ova prva je nepromenljiva, igrala je kao svaka umetnost na kartu večnosti. Ova druga se menjala, prilagođavala vremenu, vladarima, višim silama i politici. Moj današnji gost, pisac Milisav Savić, voli obe. I mitsku, poetsku i ovu našu stvarnu, smješane. Zato je krenuo, kako sam kaže, pod stare dane, na put da ih spoji. Kroz današnju Srbiju vodili su ga Banović Strahinja, Stojan Janković, Marko Kraljević i ostali junaci naše epike. Od Severa do Ohrida i Soluna prošao je mesta njihovih pobjeda i poraza. Ljuti je hrana, dvora sa vernim ljubama i sinovima sokolovima. Deseterac se na tom putu prepleo sa putopisnom, reportažnom i književnom Savićevom prozom. I nastala je upravo objavljena Epska Srbija. O susretu mitskog i stvarnog, o Srbiji epa i Srbiji naše političke svakodnevice, danas govori pisac Milisav Savić. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Porque de
Slušate prvi program Radio Beograda.
Da, slušate prvi program Radio Beograda, ovo je emisija Sedmica. Pre tri godine išao je dolinom srpskih kraljeva, sada epskom Srbijom. Onda su mu vođe puta bile freske i manastiri, sada narodna književnost. Putopisac nije običan, za sobom ima nekoliko zbirki pripovedaka, desetak romana, ima i Ninovu i Vukovu, nagrade Meša Selimović, Bora Stanković, Petar Kočić, Stefan Prvovenčani, vite srpske književnosti. Odužit će se ako nastavim da nabrajam. Gost sedmice je pisac Milisav Savić. Dobar dan i mnogo vam hvala što ste došli u Radio Beograd.
Hvala i vama što sam pozvali.
Evo da krenemo od epske Srbije i uobičajeno pitanje, kako ste došli uopšte na ideju da tu knjigu napišete?
Da, pitanje moglo bi se preformulisati kako jedan romanopisac postaje putopisac. Pa ja ću da vam otkrijem tajnu i kako sam i napravio dolinu srpskih kraljeva i ovu knjigu. Ja sam dolinu napravio tako što sam u to vreme pisao roman La Sampareille. Ja sam tad bio u Italiji, dakle u Toskani, i obišao sam celu Toskanu zato što se radnja tog romana tamo događa. Pa sam pomislio, pa zašto ja okra sam tamo napisao i putopis. Onda sam rekao, majte, posle Miloša Crnjanskog i neki drugi pisaca, nemoguće pitati o Toskani, ajde napiši o dolini srpskih kraljeva. I tako je nastala ta prva knjiga. A ovo druga, ja takođe pišem jedan roman, ali ovog puta taj roman se događa u Srbiji, u 19. veku, i tu dolazi jedan stranac, koji je inače, recimo, slovensko porekla i znaš naš jezik, i on dolazi da proučava našu narodnu poeziju. Dakle, početkom 19. veka, posle pojave, dakle, prvih knjiga Vuka Karadžića, srpska poezija je bila bum u svetu. O njoj je sa pohvalom govorio Goethe, braća Grimm, Adam Mickiewicz predaje na Sorboni. Dakle, uopšte, to je bio jedan, kako bi se rekao, književni događaj, da naša poezija je upoređivana sa Homerom, Ilijadom i Odisejom. E, da skratim, taj, dakle, ovaj moj junak ovaj romana, on dolazi u Srbiju sa zadatkom obrazovanja čovek, da otprilike vidi šta je istinito u tim narodnim pesmima, da obiđe, da te neke toponime, da pokuša da nađe u manastirima slike tih čuvenih junaka, od kojih neki postoje, tako, Marka Kraljevića, Milice, knjaza Lazara. I ja sam zbog tog romana morao da obiđem pre svega Stari Vlah, tražeći neku crkvu Janja, koja se pominje u jednoj pesmi, a koju niko ne zna koja je. 10 crkva tvrde da se to. I onda sam ja rekao, pa dobro, pa što ne bi ovo, to mi je potrebno za roman, ovo je moj junak, mora tačno da obiđe lokalitete, ja neću ništa da lažem. Dakle, ja sam na neki način ovaj pisac koji drži dokumentarnosti. I onda sam ja rekao, pa dobro, kad sam već to uradio za roman, pa što ne bi to opet pretvorio u putopis. Tako da će roman koji će izaći, nada se, za 5-6 meseci, i ova knjiga, pa kako bi se reklo, biti kao brat i sestra.
Dobro, ali dali ste nam sada ekskluzivnu vest da pišete roman i da otkrili ste nam delimično i radnju, a zašto ste mi nagovestili da je u pitanju politički roman?
Pa zato što je to vreme kneza Miloša. I dakle, on dolazi na dvor kneza Miloša, taj knez Miloš ga upućuje, daje mu pratnju i tako dalje. E, vi sad znate, ako malo to vreme protumačite ili malo čitate o vremenu kneza Miloša, vi znate da je to bilo jedno vreme u kojima je Miloš dominiran. Neki ga hvale, neki kažu da je to naš prvi diktator, da je prvi despot, da je vladao autokratski, da je on prvi stvorio paravojne snage, ili prvi, da je prvi likvidirao političke protivnike, fizičke, to je tačno. Drugi opet kažu da je on napravio modernu Srbiju lukavstvom, lažima, podmićivanjem turskih paša i tako dalje. Ja mislim da je istina negde između. Dakle, stvarno je uradio mnogo za Srbiju, a da je bio brutalan, i da je, kažu da je naredio likvidaciju oko 53 ljudi, on lično, i političkih protivnika. E, zašto mene o ovom romanu, dakle, zanima, nemojte misliti da ću ja da kritikujem njega kao vladin, mene zanima u stvari pitanje zašto je vlast toliko privlačna. Znači ima toliko književnih dela u kojima se kritikuje vlast, kao nešto ružno, kao nešto koje što je strano čoveku, kao da je vlast ovako nešto, najbolje bi bilo kad bi bilo, a mene zanima ako je to tako, ako se o vlasti govori sve najgore, šta je to što privlači ljude ka vlasti, šta je to lepo u vlasti. E dakle, ja ću otprilike pokušati da o tome, u tom romanu nešto progovorim, da li ću uspjeti, ja ne znam. Dakle, lepo, privlačno, zavodljivo lice vlasti.
Mm-hmm. Dobro, dok ta knjiga ne izađe, da se pozabavimo malo epskom Srbijom. Rekli smo kako je nastala, na neki način smo odgovorili i na pitanje forme. Sami ste nazvali putopisnom literaturom.
Pa malo
sa elementima, reportaže, anegdote.
Autobiografskog, malo i komentatorskog. Imam tu da vam nešto kažem i nekih mojih tumačenja, naravno, i pesama. Naravno, oni se nisu baš njiška. Malo su, kako bi se rekao, tumačenje jednog pisa. Možda se ovi tumači narodne poezije neće s tim složiti. Ali u svakom slučaju to putovanje je bilo vrlo zanimljivo. Dakle, ja sam, vidite šta sam ja obišao, od Skadra do Hilandara.
Eto, kako ste birali mesta?
Molim?
Kako ste birali mesta koje ćete obići?
Uglavnom, mesta koje su važna i mesta koje su pominju u najlepšim, dakle, epskim pesmama. A te epske pesme, ja počinjem od najstarijih, dakle one koje su zapisane od Bugarštica, koje su zapisane u okolini Dubrovnika ili na našem primjeru, pa do jednog čuvenog erlangenskog rukopisa. Taj rukopis je naučili tvrde nastavno 1720. ili 30. godine. Pa do nekih pesama iz takozvanog Miletićevog zbornika, Avrama Miletića, koji je negde nastao 1789. ili tu negde. Pa tek onda dolaze Vukove zbirke. Posle Vukove zbirke samo sam uzeo pjevaniju Sime Milutinovića Saralije i jednu pesmu iz Bogoljuba Petranovića, iz koju je skupljao pesme u Bosni i Hercegovini, ali kasnije od Vuka i većina od tih pesama već je nastala pod uticajem ovih Vukov. Dakle, najlepše pesme iz ovih zbiraka su me zanimali i onda sam naravno odlazio. Odlazio sam u Dubrovnik, jer po meni je Dubrovnik jedan mirski grad koji se zove Leđan u narodnoj pesmi. Niko ne zna. U tom su napisane čitave studije. Mara je ono 500-600 stranica, gde je taj grad, Misi grad Leđan, da li je u Albaniji, da li je Venecija, neki zrede da je u Poljskom, ja mislim, da ne dužim tu priču, da je to Dubrovnik. Pa onda, naravno, mora sam u Skadar da odem, jer to je najlepša pesma Zidanje Skadra. Mora sam, u Solun sam već bio, ali u Hilandar se pominjao naša narodna pesma. Makedoniju sam moram da obiđem zbog ove Marka Kraljevića i ali najzanimljivije putovanje je bilo da stigne na takozvani Pirlitor na Durmitoru. To je iz pesme ove ženitbe kralja Vukašina. Čak i ti Crnogorci koji su bili vodiči iz ovog gradića Žabljakove nisu znali gde je to. Ne zanime. I jedve sam ga pronašao. Sav je zarastao u šiblje i od njega skoro da nema i traga. Ali tačno je ono što kaže ovaj pevač u toj pesmi, da je Pirlitor negde tako, na nekom brdu.
Ni na nebu, ni na zemlji.
Ne, led, dole je tara koja valja drvlje i kamenje. Taj opis je tačan. I na osnovu tog opisa, ove pokvarenja, kako ga ja zovem kralj Vukašin, on osvoji tu Momčilu ženu Vidosevu. Nje nudi kao pitominu oko Skadra. To je toko zvani, kako bi ja rekao, sukob između civilizacije i divljine, i kralj Vukašin kao simbol civilizacije tako osvaja ovu Momčilu ženu koja padne na to, na ta laskanja, na tu pitominu ili bogatstvo Skadra, eto.
Dobro, ali kakvi su ostali toponimi epske književnosti danas? Nema gde niste bili, rekla sam, od severa, od Vojvodine, pa dole.
Da, najtežnije je bilo da odem na Kosovo, ali sam bio i tamo, 3-4 puta. Ali zanimljivo je, recimo, zanimljivi su i ovi toponimi od severno Save i Dunava. A recimo, taj grad Kupino, Dakle, posle pada Smederevske tvrđave 1459. godine, ovi potomci Đurđa Brankovića, one se prelaze u Srem. I tamo postoje u Kupinu, to je odavde, 40 km od Beograda na Savi, Kupinu postoje takozvana prestanica te sremske despotine. I ono uopšte Kupinu pokazuje da Srbi se nisu lako predavali. Znači, još je dakle trajala neka sloboda, jedno stotinu do posljednjih Brankovića tamo. Ili zanimljiva je priča o tom, recimo, o tom vojvodi Kajci, koji je sahranjen u polju Beljac, kako kaže pesma, kraj Vršca. E, dobro, odem ja u Vršac lepo i pitam tamo gde je polje Beljac, niko ne zna. Ma kako, i to ne postoji. Ne, ja ipak mislim da narodni pevač ne laže. Onda ja popnem se na Vršušku školu, to je inače zadužbina despota Đurđa Brankovića, odem u jedan manastir Mesić, jer obično su grobovi pored dakle, manastira. Ako robija, o tome ću kasnije da se javim vrlo važan u ovoj pesmi, uopšte da vam ispričam šta znači grob u epskoj poeziji, koja je simbolika. I na kraju ja se setim mog prijatelja starog pesnika mojih godina, Dušana Belče, i on mi kaže, gde se nalazi, to ulazi se u stvari na ulazu u Vršac. Tu je sakranjen vojvoda Kajce, kaže Đuroš Branković, da bi bio na večitoj straži na srpskoj krajini. Šta znači grob? Svaka zemlja se ograđivala grobovima. Tamo gde su bili grobovi, tu je znak da su tu živjeli neke ljudi. Naravno, znak je da su bili manastiri. A manastiri, ovo su rušene do grobje, na neki način bio uvek svetinja. To kaže Marko Miljano, dakle, u onim svojim zapisama, da je grob imao tu moć da, recimo, onaj koji izvršio neki zločin mogu se spasiti od onog koji će ga ubiti tako ako bi legao na grob. Znači, grob je imao zaštitnu ulogu. E, sad, ajde kad pogledate o groblju u ovim posljednjim ratima, na ovim našim prostorima, nesrećnim ratima. Ja sam bio u Bosni i Hercegovini, recimo, obično sam tamo nisam video baš da su rušena groblja. Bilo srpska, bilo muslimanska ili hrvatska. Na Kosovu jesam.
Na Kosovu jesu rušena.
Zašto? Pa imate objašnjenje.
Zašto?
Ako poterate grobove, onda tu već se beži trag da je to bila nečija zemlja. I zato je taj Kajčin grob, koga Đura sahranjuje tamo, on je mogao da ga prenese u neku zadužbinu, u Smederovo i tako dalje, vrlo važan u toj pesmi, što je jedna od predivnih pesama. Ovo, to je jedan od najljepših junaka, vidite kako ga pevač opisuje to Kajč, kako on izgleda, lep, visok, tako dalje. E, i zato je ovaj taj grob koji on smešta tamo kod Vršca, vrlo važan, znači tu je do tih tačaka je dopirala despotova država koja je sve više širila. Dobro. Na sever. Malo smo dosadili sa ovom pričom.
Dobro, ali ajmo još koju reč o putopisu. Naravno, počeli ste ga od Raške.
Da, to je moje ove rodno mesto. A i ne bez razloga, jer tu, recimo, u toj čuvenoj pesmi Zidanje ravanice, gde se nabrajaju, dakle, najpoznatije nemanjiće zadužbine, nabrajaju se i nekoliko manastira koje su u mojoj blizini. Dakle, to su Petrova crkva, Sopoćani, Pavlica, Sudenica. Nažalost, u mom kraju nije bilo nekih čuvenih, bar tu gde sam nađao epsi i junaka. Možda taj Stevan Musić koji je zakasnio na boj na Kosovu, on je podigao Pavlicu. I jedna mitska ličnost, Relja Krilatica iz Novog Pazara. I sasvim je normalno da sam ja odatle pošao, jer otprilike ne samo što sam odatle, nego i taj kraj je centar u ovoj pesmi Zidanje ravanice.
Ali posebno mesto zauzima Kosovo i Metohija, jer kažete sve pesme ovako ili onako pevaju o Kosovu, na ovaj ili na onaj način.
Ma nije to moja rečenica, to su rekli mnogi pesnici pre mene, Rajko Petrov mnogo ili ne znam drugi, ali tačno. Dakle, Kosovo je recimo i glavna reč, iako ne možda direktno u Vukov rječniku, sve se vrti. Jedno da kažem kako bi se rekao mitska reč, pa tamo mi je, kao što i sami znate, sami ste bili, ja sam bio 3-4 puta, ali to je sve bilo nešto sticam okolnosti kad su bile neke konferencije na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, pa smo išli tako velika grupa profesora s pratnjom policije i poslednji put sam uz pomoć Živojina Rakočevića proveo 2-3 dana na Kosovu i dosta sam obišao.
E, ajte da vas pitam, pošto ste na Kosovu bili u različitim periodima skorije ove naše istorije, a svoje posete i locirate u knjizi prema političkim iskušenjima pred kojima smo bili poslednjih par decenija. Kako ste vi videli ovo što se sad zove realnost na terenu?
Evo kako sam ja vidio, možda se to nekima zasmetate što kažem, to su moje lične impresije, izvinjavam se ako grešim. Dakle, vi ako odete ja kao, dakle, Srbin iz Raške, ili vi kao Srbin ili Srbkinja iz Beograda, mislim da nećete trenutno imati bilo kakve probleme na Kosovu. Čak da idete, dakle, kolima, a ja nisam smeo da idem, dakle, kolima beogradske registracije, da idete kolima beogradske registracije i da čak se zaustavite u nekom gradu gde nema ni jednog Srbina i da pitate i na srpsko, ne morate na engleskom, ukoliko se razumiju, da će oni biti ljubazni na odgovoru. Problem je sa Srbima koji dole žive. Ja upravo tad kad sam bio na Kosovu to poslednji put sa Živojinom Rokačevićem, koji je inače novinar, dakle izveštač politike, on dobija vest na politici da su u da li tamo negde u Lipljenu neki Albanci pokušali da kidnapuju jednog 16-godišnjeg srpskog mladića. Nisu kao uspjeli, pitanje da su teli, dakle. E sad ide priča, on razgovara sa ocem tog mladića Živojina. Otac pita ga da li si prijavio policiju tamo posla. Kaže, otac, ako prijavim, samo ću da imam problema. Oni će dolaze da me mrzetiraju, nikad to neće pronaći. Da objavim u novinu, nemojte, opet ću imati problem. Dakle, koliko sam ja dole osetio, dole je problem Srba koji žive. Da, otprilike, oni su problem za Albance, ne sve, te koji vode politiku, i da bi oni želeli da se njih otarase, a to mogu, dakle, urade, dakle, ovakvom vrstom ove pritisaka i ostalo, i onda je Kosovo potpuno izgubljeno. I da zagliže to moju priču o Kosovu, koja možda i nije tačna i sve to, vi znate da ima različiti stav o Kosovo, bar među nama piscima i intelektualcima. Neki su koji govore da Kosovo ne treba dati po nikakvu cenu, neki koji otvorno kažu da Kosovo treba dati Albancima i priznati. Problem je u tome što ni jedan, većina od njih nikad
ni jedan ni drugi
nisu bili na Kosovo. Treba da ode da vide. Ja razumem možda moguće da Albanci svoji imaju svoju priču, da su oni stradali. Ajde, u tom poslu,
ali... Kom ste polu vi bliži?
Da, ne, ja ovo je, naravno, pa ne, ovo je... čuli ste iz ove moje priče koje sam ja, ipak mislim da tamo, da čovjek kad ode tamo i kad čujete priče, Srba, mislim, koji žive, pa čak i da ostrani taj deo koji, recimo, možda, ajde, navijači, koje je tako dalje, ali tu imam, to je zaista jedna jeziva priča. Ako vi odete u Laplje selo i vidite decu koje žive na 2 kilometra, tri, ili jeste bili u Velikoj Hoči, gde odlazi Petar Handke, da, to je isto jedan prostor od 3, 4, 5 kilometra, gde ove sveta, nema ih više od 500. Jako ljubazan, jako vredan, tamo gaja odličnu lozu i ne može da izađe. Kako vi možete da živite na prostoru? To je jedan italijanski novinar nazvao zatvor pod otvorenim nebom.
Dobro, pa šta se desilo sa mitom narodne književnosti u vašem sudaru sa stvarnošću?
Ne, pa što se tiče mita, taj mit o Kosovu, on je bio, vi to znate, i to nije ništa novo što se sad ponavlja. On je bio predmet rasprava dugo, dakle, otprilike jedni su, dakle, tvrdili da tu to mitu sve počinje, da tu počiva identitet srpskog naroda, da je tu ključno mesto naše istorije. Drugi su opet smatrali da je opasno mit primenjivati u političke svrhe i da treba razdvojiti, što si ja slažem, mit od stvarnosti, od politike. Ne mogu danas i Grci da žive, dakle, idejama Homera ili idejama junaka iz Ilijade i Odiseje. Ali s druge strane, vi i ne možete da odbacujete taj mit. Čini mi se da je tačku jednu na taj spor najbolje dao Zoran Miši davno, pre 50 godina u jednom tekstu, ne mogu se setim, koje bi bilo da je odgovarajuće, ovdje Marku Ristiću, koji je zaragao upravo ovu drugu tezu. Uglavnom su komunisti, nadrealisti ili levičari odbacivali mi, dok su... Zoran Mišić, koji je bio intelektualac, vrlo obrazovan i tako dalje, on je u tom tekstu lepo pokazao šta to znači, u čemu je značaj ove kosovske mite i Lazarovo opredeljenje ili cele bitke i tako dalje. Otprilike on je rekao tamo da tu počiva i ta njegoša misla neka bude što biti ne može, i da u stvari da svako dostojanstvo i svaki otvor prema okupatoru, zavojevaču, mora da nalazi neke korene, neku snagu u kosovskom mitu. Eto. Ali ta rasprava će i dalje trajati, to da znate.
Da, ali vola bih da vas na ovom mestu podsjetim da ste i vi posle raspada Jugoslavije rekli otprilike da će istorija jednom pokazati kako su se Srbi kroz ratove ili kroz istoriju pokazali, pa i u ovom poslednjem ratu, ali da se za njihovo ponašanje ne može optužiti kosovska epika i da po toj logici za zločine Engleza bi, na primjer, bio kriv Šekspira, za Nemačke, ne znam, Niče ili tako nešto.
Ja mislim da ne možemo, molim vas, treba odvajati epiku. E, to se desilo, nažalost. Evo, mi imamo, ja očekujem recimo da ovo možda moja epska Srbija možda i neće biti prihvaćena sa oduševljenjem. Zašto? Ja sam rekao da je u 19. veku, dakle, srpska epika prihvaćena kao čudo, dakle, osniženost i tako dalje. Međutim, posljednjih decenija i tako dalje, a ta slika se često menjala, slika prema Srbima, odnosno prema Balkanu, to me možemo malo kasnije, tu stvar nekad tobož loše strane Srba, tobož zločine koje su učinili, ta njihova, kako bi se rekao, agresivnost u posljednjem ratu potiče iz naše narodne poezije, koja je inače puna, to je tačno puna brutalnih scena. Vi znate kako Marko Kraljevi seče ruku leki kapetana, ali to ništa nije novo. Mislite da Ilijada nema takvih scena. Najmučnije scene u Ilijadi su takozvani opisi umiranja junaka. Tu Homer dao ono čuveno svoje poređenje od 10 stihova. I onda su klasicisti u Francuskoj 18. veku, koji su malo bili zaumireni u književnost, oni su otprilike kritikovali tog scena, zato te scene ratne kod Homera su poneli. E, na istoj ideji su, dakle, jedna grupa slavista, to je bilo u početku, dakle, ovih ratova na Balkanu, ustvrdila to da je malte ne svo zlo koje tu potiče na Balkanu, potiče od srpski narod, je potpuno pogrešno. Ne može se, dakle, poezija izjednačavati sa istorijom, politikom. Onda bi mi onda tvrdili, eto, da su Grci na osnovu ovi, da su i oni isto krvožedni, i šta ja znam, šta da... Kad sam ja pomenuo Šekspira, pa onda bi mogu, on ima onaj čuvenu dramu, Najteški trgovac, onda bi se mogli tvrditi za Šekspira da je antisemita, da mrzi Jevreje, tamo je Jevrejin taj liko i smeja. Ma ne može se tako književnost tumačiti, jer književnost je malo šira svake politike i njena je snaga upravo u tome i da svaku politiku dovodi u sumnju i da sve na neki način negira, razbija, dovodi u pitanje, pa i samu sebe.
Za kraj ovog dela razgovora da vas pitam za vaš prethodni putopis. Profesor Radivoje Mikić kaže da je nastao iz potrebe da se ono što je sada dovede u vezu sa prošlim vremenima i da se tako stvore pretpostavke i za ono što nas čeka. Jeste li posle ove knjige Epske Srbije bar naslutili odgovor na to pitanje šta nas čeka?
Pa dobro, ja sam optimista, nemoj da očekaju od mene da svi, kao znam moja kolega, svi kukaju tako dalje, ali šta da kažem, da kažem da smo živi i zdravi. I uzdam se, brate, i uzdam se u te mlade ljude, valjda, pred njima, pred njima je budućnost i nek se oni pobrinu za to. I ja uopšte ne sumnjam u njih. Više sumnjam u sebe, ja ili moju generaciju, šta, pa mi smo svoje, kako bi se reklo, osvirali, šta mi možemo da ponudimo?
Ajde, kad ste već i ljude spomenuli, kako je epska poezija puna junaka, heroja, a evo sad na ovom putovanju, kako biste to videli, ko su danas u Srbiji junaci, ko su danas heroji?
Žene. A sad ću se iznenaditi. Ja ti imam odavno tu tezu da se... Mada i žena nije zanemarana u epskoj poeziji, recimo Majka Jevrosima. Šta bi bio Marko bez nje, bez njenih saveta? Onda ima i drugih žena pozitivnih likova, čak neki koji su hajdučice i tako dalje. Mada ima i negativne slike žene, to je to nevjerovatno.
Eto, neverne ljube.
To su najslabija mesta u epskoj poeziji o tim nevernim ljubama koje rastržu konjima na repovima, ali ima jedan junak, Banović Strahinja, koji to je moderna junak, koji oprašta neverstvo svoje žene. Ali mislim da se od danas i onako da su te žene... I koje bi trebalo, čeo nisam, ja sad opet ja postavim političan sve, nešto bi trebalo raditi da se poboljša položaj žena. U svakom smislu, da dobije zapošljenje i da se, i ako strašimo otprilike da naša natalitet je na strašnom nivou, a to se ipak ne može bez žena, ne samo bez muškaraca, moralo bi tu da se nešto učini. One su heroji po meni.
10:37, ove sedmica, govori pisac Milisav Savić, reklame pa nastavljamo.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Neograničeno.
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 Po prvi put u Srbiji, VIP ti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP. Druga priča.
Očna bolnica Profesional. Beograd. Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
U sedmici je gost, pisac Milisav Savić. Epska Srbija, kao i neke prethodne vaše knjige, otvaraju pitanje identiteta. Šta je vaš odgovor? Šta nas određuje? Vera, nacija, ideologija, kultura?
Ja mislim pre svega kultura. Ideologije su promenljive. Vera je nešto trajnije. Može i to, a nacija opira novije ove terne. Znači, problem identiteta je vrlo komplikovan, čak se i u ovoj knjizi pominje. I, recimo, vi imate pesmu Ženida Maksima Crnovića, gde je Maksim ozlojeđen zato što mu nije pripravila nevesta, on odlazi u Carigrad i poturči se. Dakle, iz uvređenosti, jer će njega, tamo i Rošovog, njegove lice, dakle, unakaženo boginjima, Turci ceniti. Naravno, pevač kao pošalje i ovog drugog Miloševog brata, Miloš je poginuo, ubio ga Maksimo, i pošalje Miloševog brata da se on potuče, da to baš stišava gnev ove Maksimo. Imate li pitanje identiteta, recimo, u Manovi Srahinje, kako je Vlah Alija? On je konvertit. Vlah je Srbin, tako? Ali on je konvertit, Srbin, koji je bolji junak od Manovi Srahinje. U koga se, po meni, ovo je zaljubljio, ovo je ljubav Manovi Srahinje. Zašto? Ja imam obišnjenja, zato što je Banjo zapustio svoju mladu ženu, on uživa u tazbeni, tamo otišao, laska mu to džet kruševaško, djece, društvo, a ostavio mladu ženu tamo u Banjskoj i onda se pojavljuje konvertit. En je u pitanju drugo, različitost. Tako da i taj problem, čak u epskoj poeziji, nije jednostavan. Ali kad kažem da je pitanje identiteta kulture, to je to. To su naši manastiri. To ja mogu da pokažem da su tu moji preci, od kojih ne mogu da i ne treba da se stidi. Zašto bi se stidio? Da su podizali velelepne zidine. Jer ti anđeli, te bogorodice, ili ti musići idete u palicu. Znate kako oni izgledaju? To su lepi ljudi, zdravi. Kako bi se rekao? Zašto bi se ja stidio i narodne poezije? Na koji su nekada, ti kad je ona bila, kaže, bum na svetskim scenama, tvrdili da je to Biblija srpskog naroda.
A gde smo, po vašem mišljenju, najviše omanuli kad svi govore o ugroženosti identiteta?
Ja tu ne znam. Ne vidim. Pa možda neko, ali to je opet priča o što smo se dotakli Maksima ugroženo, da li će... Naravno, pošto sam ja demokrata, ja nemam ništa protiv i oni koji ovo što sam ja ispričao ne osjećaju kao svoje. Koji kažu, danas je moderno reći da ste vi svetski čovjek. Dakle, moderno reći da naravno dobro prolaze pisci apatridi. Znači, bez patrije. Ja lično želim da budem svetski čovjek i nemam ništa protiv toga i mislim da stvarno, dakle, otvorenost prema svetu je dobro, ali isto nemojte mi, molim vas, ja nisam apatrid, ja znam svoj zavičaj, nemojte mi isto i to oduzimati. Dakle, nemam ništa protiv ovih koji otprilike i zavičaj je stvarno postao veliki prtljak, a sami tim i nacija veliki prtljak koji otežava jednom pisac. No, sad kad kažete neko on je zavičajni pisac, a reći će i za mene, evo, epska Srbija, to je samo negativna konotacija. Duše, ja ne bojim se toga, pa i nek me proglase zavičajni pisac, ali kažem, u isto vreme ne mislim da je moj zavičaj, moja nacija nešto super dan na ovom svetu i da je broj jedan, da ima isto takođe i drugih zavičaja u drugim narodima i drugih nebesa, lepi, kako bi rekao Crnjanski, ali tako, zašto ne bi u tom, dakle, svetu drugih zavičaja, drugih jezika, postoje i malo mesta i za moj.
Značajan deo vaše lične pa i umetničke biografije zauzima 68. Revolucija za koju ste rekli da je imala sreće što nije uspela, jer sve revolucije na kraju razočaraju. Znači, u revolucije više ne verujete?
Pa ne, ja sam da bio mlad i ja sam verao, dakle, u tome da istorija ima neki smisl. Jel da? Vi znate, mi razgovarali ste sigurno sa istoričnim, imaju dve koncepcije u osnovi istorije. Jedna je da istorija, dakle, ima neki smisl, bilo da taj smisl i cilj znači boljitka, ili bilo da je negativna utopija. Eto ono, dakle, te negativne utopije, imali smo zlato, srebrno, bronzano doba, sad hrlimo u koznakom nekom dobu, ne znam ja, najgore. A dakle, ja sam verao u to da obrnuto, da ipak mi težimo, dakle, zlatnom dobu i da tu veliku ulogu upravo ima i kultura i slobode štampe i tako dalje. Pa malo sam se posle svega razočarao, doživao sam još neke revolucije.
Sad ćemo to redom.
I otprilike ja sve mislim, ja dakle ovaj godinu da sam bliže onoj koncepciji u istoriji da se istorija ponavlja u ciklusima. Da nema nekog napretka, da je otprilike, kako bi rekao Ivo Andrić, Pa ove poplave, kaže, on je ovako, ove te promene u ljudskom životu, a i opšte istoriji, poredio sa rekom. Znate, reka je, razlije se, poplava, popa, uništi, poruši, desi se neki, kako bi se rekao, neka veje sa uzbuđenjem, posle nekog vremena ona se povuče, život teče dalje. E, otprilike, ja tako sam to, dakle, da se istorija ponavlja. Prosto se ponavlja, ja sam mislio da to jednom, ako vi ukažete šta su gluposti u tekstima, da negde napišete i dobili smo tu slobodu štampa, posle toga, ako i tad niste imali, da će to nema ja. Gluposti je, kako bi rekao Miroslav Krleža, večita. I kao što će biti večito oni koji će voleti vlast, o tome smo pričali, i koji će vlast zloupotrebljavati, ono mesto bude službi ove naroda, ono će biti stavljena u službu njihove lične interese, tako da se pomalo priča, čini mi se, ponavlja. Uh-huh. Ali volio bih da nisam u pravu, da me vi donete neko drugi da kaže, da kažem, grešite, sve će biti bolje.
Dobro, pomenuli ste vlast. Tada ste 68. Digli svoj glas, ali bili ste zatim kritični prema režimu Slobodana Miloševića. Ali vaši autorski tekstovi i posle 2000. pokazuju neku vrstu dubokog razočaranja i u 5. oktobarce. Koja vam je nada ubila demokratija?
5. oktobar i Slobodan. Dobro, Slobodan Milošević po meni bio na neki način maskiran i nastavljač one ideologije pre toga. Dakle,
crvene.
Tako dalje. Mada kako vreme samo odmiče ove slike o Slobodanu Miloševiću su i malčice i imenja. A posle 5. oktobra, pa... Ja sam malo razočarao jer sam ja malo demokratiju drugačije sate. Odem ja ti prvih dana, posle toga nije prošlo mesec, dva dana, odem, neću da pominjem, kod jednog, dakle, gradskog funkcionera ili republičkog, nema veze, i kažem, zašto vi ne raspisujete konkurs za ove sve kulturne ustanove? A sad tad je bilo nešto, mnogima, nije imao Narodno pozorište, direktora, ne znam, Jugoslovensko-dransko, da ne nabrajam te razne domove kulture, možda se ja javim za direktora Narodnog pozorišta, iako ja nema te kvalifikacije, a nek me komisija odbija. A i tad mi on govorio, po to vam posto, pa šta ćemo da radimo mi sa našim partijskim drugovima? Odakle ti ta ideja da ćemo da raspisuje konkurs? Što sam ja vidio, pa to isto. Čak su tu, moram da priznam da su komunisti tu bili u nekim stvarima mnogo, kako bi se reklo, otvoreni. Da, recimo, za vreme komunizma, vi niste mogli da odete u diplomatiju, to je bilo pravo, niste mogli da odete u tajnu službu, ili da postanete direktor televizije ili radija ako niste bili član parka, i danas, najbolje. Ali, recimo, komunisti su za neke manje važna mesta. Ja sam došao za direktora prosvete ili za direktora glavnog urednika knjižnice i novina iz prostora razloga što su oni želeli da pokažu da neki prostor ostavljaju za ljude koji i ne moraju da se slažu sa njima, koji su kritički prema njima, ali koji nešto vrede. Sam ja tad, bar u tim knjigama, tako se govorilo, vrede, bio mlad, talentovan pisac, govorili pametali, znači to je to. A ovde kad sam ja to vidio posle 5. oktobra, onda sam ja rekao doviđenja i malo sam se distancirao. Nažalost, ta partizacija kulture je ostala i danas. To je jedan veliki problem, ja ne vidim kako ću to rešiti.
U to vreme raspadale su se i velike državne izdavačke kuće. Prosvetu ste i vi lično godinama vodili. Osetili ste tranzicionu politiku, tako reći, i na svojoj koži?
Pa, ja sam bio budala što sam ostao u toj prosvete 2-3 godine, ja nisam shvatio. Ja sam prosvete mogla da stane na svoje noge. Ali ja nisam imao nikakvu podršku od države, od tadašnje, dakle, demokratske vlasti. Ne u ovoj materiji, nije trebalo materiji. Onda sam ja shvatio u stvari da oni ne žele da pomognu i da žele da ta preduzeća što više propadnu, jer onda se mogu prodati što lakše. Nisu uspeli sa prosvetom, se bojali javnosti, štampe. Inače, tu je dolazilo prvog dana ove, negde ove te oktobarske, došlo je prosto njih jedan desetak koji su želeli da privatizuju prosvete, a želeli su da privatizuju tako što ništa nisu nudili. Nego neko im je rekao, ove, eto, to treba pripadne nama. Eto, to su te neke stvari. Ali dobro.
Koliko
bilo
žrtvu...
pa prošle, zaboravio se.
Da, ali zašto je to, do, šta je sledeće pitanje? I nezavisno od prosvete, koliko je žrtvu kultura podnala u toj tranziciji u kojoj smo i sad?
Pa najveće. Najveće, možda se sad nešto možda menja i ona bolja, ali tada najveće. Pa to govore same činjenice, recimo, za koliko, za 15 godina nije obnovljen Narodni muzej, da li je onaj muzej moderne umetnosti, tako, tako dalje, tako da, da kultura otprilike kao jedno meko tkivo i ranjivo je i ovo je prosto zanemarena. Kao to boš pod izgora ima prečih poslova, da se uradi, a kultura tako. I tad počinje takozvana ovaj, i banalizacija kulture i komercijalizacija kulture. I koje su stvari guši pod, što je vama dobro poznato, pod jednim talasom nekulture, kiča, šunda. Ali mi moramo da istrajemo. Onako, ja odavno tvrdim da mi pisci, bar neki, bar kao ja, možda imamo, mi pišemo za 5-6 ljudi, 10, ali šta ja znam, je tako, književnost i umetnost, ali, kako su mnogi govorili, krik vapić i krik u pustinji. Da li će vas neko čuti ili ne, nebo je nad vama zatvoreno, ali vi morate da kriknete, ili tako?
U vezi sa tranzicijom i kulturom, pronašla sam jednu javnu polemiku iz 2001. koju ste imali sa tadašnjim ministrom kulture Lečićem. I vi njemu u otvorenom pismu kažete da je svaki novac, ma odakle došao, a mislili ste na novaca zapada koji je tad stizao, dobrodošao, ali da država ne treba da gradi svoju politiku prema izvoru novca. Da li se od tada išta promenilo?
Ne znam, ja nisam baš više na funkcijama, tako da ne znam. A to je zanimljivo za Branislava Lečića. Ja sam bio tad predsednik Srpske književne zajednice, kratko jedno vreme, i niti je teo da me primi, dakle, ovaj, bio sam 5 meseci pre oktobarske takozvane revolucije i 5 meseci posle. Znači, zatekao sam, ne znam ko je bio, pa ko Slobe Miloševića, nije teo da me primi. Zovem ovaj ministar, nije te ni Branislav Lečić. Znači, isti ovaj odnos. Valjda ne znam šta sam mu to rekao, to gore. Ja sam pa protiv, dakle, te ideje da kultura mora da ide do tržišta. Žive sam dugo na zapadu. To je laž, da u kapitalističkih zemljama kao Italije, što se jedine Američke, da se sve, da se kultura svadi na tržište. Ma nije tačno. I tekako država ili neke njene institucije utiču na formiranje kulture. U Americi, recimo konkretno, tamo će pre da daju ovi bogataši ili neke druge pare za kulturu nego recimo u ovoj takozvani charity fond za gladni siromaši. Jer oni imaju ideju da ste vi siromaši zato što ne radite. I da se vi gladni zato što nećete da radite. Ali ovo, za velike umetnike kulture, to su takvi fondovi, naravno, pod kontrolom države, što to ne bi radilo se i ovde, tela, ne tela, država mora da pomaže. Ne, kako ja to ne znam.
Kakvu ulogu književnosti pisci imaju danas u društvenom i političkom životu Srbije? Nema više zabranjivanih pisaca, ali nema ni uticaja. Zašto?
Ja mislim da nemaju nikakvu ovaj. Ima i tamo, da, neki su, možda ovi koji su uključeni u partije, imaju neke utjece, ali tu se oni oproste sa svojim slobodnim mišljenjem. Vi morate da iznosite onda partijske stavove koji često mogu da budu usuprili sa ovi, dakle, ovi koji imaju tih, dakle, ljudi, kako bi se rekao, slobodni strelaca koji se bave politikom. Ove, pišu i sve to, ali ne znam da li, ove, da li tu nešto ima efekta od toga i tako, ja mislim da nemam da pisam.
A šta je sa angažovanom literaturom i angažovanim piscima danas?
Pa nijeman toga, ove, to je preuzelo novinarstvo. Evo, ja mislim da ovaj razgovor koji smo odreli da tu ima više angažnosti nego u knjigom. I, naravno, postoji u književnosti, ajde da završim, tu neka vrsta angažovanja, ona je drugačija. Ja, Andrić je angažovan pisac, ali nikad se nije angažao kao što sam ja danas govorio ovako, ali opet njegove knjige su duboko, imaju neku poruku da se menja svet.
kad ste bili vi sami u fazi angažovanog pisca, to se poklapa sa vašom onom stvarnosnom fazom, da kažem, Kiš vas je grdio i ubeđivao da nije na prozi da se, pa sada da ne opsujem,
da,
političarima.
Pa nije, bio je prave, on je bio, inače i on se menja, na kraju života je pisao angažovanu književnost, to je Borica Robinsa za Borisa Davideća i tako, inače pre toga pisao ono što se naziva Lepa knjiga, on je meni rekao, slušaj budalo, ti pišeš ove, kaže, stvarnostne priče, da upotrebljavaš sleng, rašeh i sleng, da su ti junaci tvoji mladići iz Raške, misli da će ti to iko pročitati priče, ja sam jedino pročitao kao intelektualac. Kaže, odbaci tu ideju da ćete mase radničke čitati, vi levičari koji biste teli da govorite poeziju na stadionima, koji biste teli pozorište na ulici, nema toga ništa. I ženu se stvara elita i stvara se za elitu. A elitu u tom smislu za jedan manji brak.
Evo, pri kraju smo razgovora, pa da se vratimo na kratko pisu Milisavu Saviću, koji je počeo kao zavičajni pisac, pa takozvani stvarnostni, pa postmoderni. Jesu li to sve lica istog pisca?
Pa ja mislim da jesu. Neko mi kaže da ja teram modu, ma ne. Ja samo kažem, ja menjam košulju, a telo je isto. Dakle, vi vidite da u svim ja knjigama držim se neki teme. Tako, ali zašto si ne menjati, je li tako? Sam posao da pišem ali kao pre 40 godine i onako to niko ne čita, ni ovo što sad pišem tamo.
A evo, na samom kraju, vi ste sami napravili podelu na pisce bandite i pisce profesore. Gde ste sebe svrstali profesore? Jeste li i bandit malo?
Ja nigde nisam uspao. Ni kao bandit nisam išao do kraja. Da, to znači živeti onako, da, i ja ni kao profesor. Tu sam negde na sredini. A inače, ako mi pitao, gde bi se svrstao, gde bih volao više da bude profesor, profesor književnost pobeđuje.
Hvala vam. Hvala vam najljepše što ste govorili za sedmicu.
Hvala i vama.
Slušali ste sedmicu, govorio je pisac Milisav Savić. Ja vas pozdravljam, ostanite uz Radio Beograd 1.